Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Mistä neuropsykiatristen diagnoosien hurja kasvu kertoo ja millaista on elää? Tällaisen diagnoosin kanssa muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan tänään. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa Yle Radio yhteen parisuhdekouluttaja, kirjailija Marjanna Stolpova.
Kiitos.
Ja tervetuloa graafinen suunnittelija, kirjailija Timo Pennanen.
Kiitoksia.
Timo Pennanen, sä oot 62-vuotias graafinen suunnittelija Toijalasta ja 37 ensimmäistä vuotta sä elit tätä elämää tietämättä, että sinulla on Aspergerin oireyhtymä. 60-luvullahan näistä asioista ei varmasti tiedetty juuri mitään. Miten sä kuvailisit nyt jälkikäteen, että miten sä itse asiassa pärjäsit tuon alkupuolen elämästäsi ilman tätä diagnoosia?
No, lyhyesti sanottuna, mulla on ollut aika hyvä tuuri siinä. Mun olosuhteeni on ollut suotuisat ja sitten monet näistä mun ominaisuuksista on ollut semmoiset, niihin ei sitten ympäristö sillä häiritsevällä tavalla kiinnittänyt huomiota. Ja ne sitten, kyllä ne oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä niin kuin itse aikuistuin ja sitten kun muut alkoi saada sisarukset ja kaverit lapsia ja näkee, miten ne käyttäytyy ja muistelee sitten omaa toimintaansa, niin silloin niin kuin alkoi ehkä ensimmäisen kerran oikeasti tajuta, että on mä ollut aika poikkeuksellinen lapsi kuitenkin.
Mm. Millä tavalla sä poikkesit muista lapsista?
No varmaan huomiota herättävintä oli tämä, että mä rupesin lukemaan 2-vuotiaana. Mun isosisko meni ekalle ja mä hänen aapisestaan opettelin ihan itsekseni lukemaan. Ja sitten mä aloin melkein saman tien kirjoittaa kaunokirjoitusta. Ja siinä mä muistan saaneen jopa vähän äidiltä apua, mutta kyllä sekin meni ihan sillain, niin kuin semmoisena omana tämmöisenä projektina.
Sulla on tänä syksynä ilmestynyt oma elämäkerrallinen Oikein silmin -kirja, jossa sä kerrot syntyneesi monilapsiseen perheeseen, jossa sun annettiin olla sellainen kuin sä olit. Tosin epäiltiin, että sä oot huonokuuloinen, koska sä olit niin uppoutunut niihin omiin puuhisi.
Joo, että nämä, niin kuin no joskus mä huomasin itsekin, että mulle naurettiin, että minusta puhutaan ja mä istuin vieressä, enkä niin kuin kiinnitä mitään huomiota, kun mä ajattelin ihan omia juttujani. Mutta sitten oli tiettyjä ominaisuuksia, jotka tietysti häiritsi vähän enemmän, niin kuin tämä, jonka sitten vasta myöhemmin tajusin, mikä on ollut tämmöinen niin kuin autistinen stimmaus, eli mä oon imennyt sormiani, peukaloa ja pikkusormeja hyvin sillä antaumuksellisesti ja aika myöhäiseen ikään asti, niin se oli semmoinen, joka niin kuin ärsytti jokaisella niin kuin perheenjäsenellä melkein oma tapa huomauttaa siitä. Ja sitten ne, niin kuin, silloin, kun mä menin oppikouluun, siihen aikaan mentiin 4. luokalta oppikouluun tai keskikouluun, niin tuntui, että nämä mun vanhemmat sisarukset, jotkut oli vähän huolissaan siitä, että sinne tulee tämmöinen sormea imevä poika ja he ovat hänen sisaruksia ja heitäkin varmaan sitten niin kuin ruvetaan halveksimaan tämän ominaisuuden takia. Mutta sitten mä vaan niin kuin yritin sieltä, että joo, että en minä ime peukaloa koulussa, että kyllä mä sen tiedän. Mm. Miten sä voit sen tietää, että kun et sä et mukaan siitä huomaa sitä ja niin mutta sitten mä sanoin, että kyllä mä sen jossain vaiheessa huomaan, kun mä näen, että mun sormi on märkä tai jotain tämmöistä.
Että se oli sun tapasi rauhoittaa itseäsi.
No se oli tavallaan, mutta eihän sitä silloin sillä ajatuksella. Mä olin sitä itse oikeastaan ihan yhtä hämillään niin kuin kaikki muutkin. Mutta sehän on aika tyypillinen tämmöinen autistien tapa. Niin kuin monilla on tämmöisiä, että ne jotenkin liikuttelee itseään. Ja niitä on kaikennäköisiä tapoja. Ja sitä niin kuin, niin se nyt oli vaan semmoinen. Mutta sekin oli itse asiassa tämmöinen, että mä oikeastaan aika myöhässä vaiheessa vielä diagnoosin jälkeenkin tajusin ne, koska tästä ei puhuta silloin niin kuin näissä piirreluetteloissa suomalaisissa, että niin kuin minkälaisia piirteitä autistilla on, niin sitä ei niissä oikein mainita. Sitten ulkomaisista lähteistä mä sen paremmin sitten tajusin.
Joo. No tästä huonokuuloisuudesta vielä, niin sä kirjoitat, että se, että muut sanoo, että sulla on kuulo-ongelma, niin se tuntui itsestäsi omituiselta, koska sä kuitenkin säikyit tosi paljon kovia ääniä enemmän kuin muut ja ihmettelit, että miten pahalta ne sitten normaali korvissa tuntuu ja vietiin sua sitten ihan Tampereelle asti sieltä Toijalasta tutkimuksiin. Joten kirjoitat näin, että sain jo siis alakouluiässä hyödyllistä kokemusta siitä, kun porukalla muodostetaan minusta vankka, mutta väärä käsitys.
Joo. Tosin täytyy sanoa, että ei se mun, en mä usko, että ei sitä semmoista osaa niin kuin oikein verrata että onko mulla nyt sitten herkempi kuulu kuin muilla. Enkä mä tiedä, että säikyinkö mä sitä enemmän jotain ääniä kuin joku muu. Että ei se ole niin kuin sinänsä, mutta sitten se, että kun rupeaa miettimään, että jos joku sanoo mulle, että mulla on huono kuulo, ja sitten mä niin kuin mietin itse sitä mun omaa kokemusmaailmaa, niin miten mulla voi olla huono kuulo, jos mä sitten kuitenkin pelästyn jotain kovia ääniä, niin se tuntuu ristiriitaiselta.
Mm. Mutta siinä mielessä, niin kuin sanoitkin, niin elit onnekkaassa ympäristössä, että vanhemmat eivät ikään kuin vaatineet sinulta jotakin sellaista, mitä sinä et ollut. Että sä sait olla ikään kuin kotona rauhassa. Parisuhdekouluttaja ja kirjailija Marianna Stolpov, sä oot nyt perehtynyt perin pohjin tähän ilmiöön. Sinultakin on tänä syksynä tullut kirja Nepsylandia, matka neuroerityiseen Suomeen. Mitä ajatuksia sulle heräsi tästä Timon puheesta?
Tosi monia. Mä ensimmäisenä halusin tuohon stimmaukseen niin kuin tavallaan ehkä tarttua. En tiedä, viittasitko siihen, kun sanoit, että suomalaisista lähteistä ei löytynyt siitä niin paljon?
No ainakaan silloin, kun mä siitä ensimmäisen kerran, niin joo, kyllä.
Joo, ja nyt kun tämä koko ajan jotenkin venyy ja paukkuu tämä oireisto, kun tämä on tämmöinen, tämä diagnoosikin on tämmöinen niin kuin oirekuvausrypäs jotenkin, niin tämä stimmaus on sellainen, mäkin koko ajan vahvistuu käsitys niin kuin janasta, että joillain ihmisillä se on poikkeuksellisen huomiota herättävää, mutta itse asiassa tosi monella ihmisellä on näitä tämmöisiä, kuka naksuttaa sormiaan, kuka napsuttaa kieltään, kuka tekee jotain niin kuin stressin purkamiseksi jollain tavalla. Ja se, mitä sä sanoit, niin se oli niin kuin huomiota herättävää, mutta itse asiassa hämmentävän monella meistä on tapoja, joilla me fyysisesti puretaan jollain tavalla sitä stressiä, mutta hirveän useinhan lapselle sanotaan, että se pitää tämä omituista ääntä, että lopeta siinä kaikki, jolloin se ei saa purettua sitä mihinkään. Että pitäisi aina ehdottaa jotain niin kuin vaihtoehtoista tekemistä, jolla se kiinnittää huomioon johonkin, mutta se on yllättävän yleistä.
Niin, haluatko siis sanoa sitä, että kysymys ei välttämättä aina ole tällaisesta neuropsykiatrisesta ongelmasta, jos on tällaisia stimmauspiirteitä?
Mä tarkoitin sitä, että se koskettaa niin kuin erittäin monia, mutta ihan eri mittasuhteissa. Että moni voi tunnistaa itsestään semmoisia tapoja, niin kuin itse kun tässä istun, niin pyörin koko aika. Kun mua nauratti, Timo sanoi, että ei pysynyt paikallaan ja mä kiinnitin huomiota siihen, että liikun tässä samalla kun puhun ja moni kävelee, kun reflektoi tai tekee jotain. Eli käsitys jotenkin siitä pitkästä janasta, jolle me kaikki jossain eri kohdassa istutaan, niin se on niin kuin vahvistunut tosi paljon mullakin.
Joo. Niin, tosiaan Timo, sait sitten 37-vuotiaana diagnoosin Aspergerin oireyhtymästä, joka luetaan autismikirjoon kuuluvaksi. Niin mitä sulle merkitsi se, että sitten yhtäkkiä sä sait sen diagnoosin?
Niin, no tässä täytyy ehkä, nyt kun sitten se diagnoosin määrittely aina vaan niin kuin kiristyy, että mähän en ole saanut varsinaista diagnoosia, koska eihän silloin edes aikuisille ihmisille ollut olemassa tämmöistä diagnoosia, vaan muut vaan kelpuutettiin mukaan semmoiseen suureen tutkimukseen. Ja olin siinä sitten testikoekaniinin aika monenlaisilla tavoilla ja mä niin kuin tavallaan tulkitin sen niitä, koska mä olen kelvannut siihen tutkimukseen, niin sitten minulla on niin kuin riittävässä määrin diagnosoitu tätä autistiksi, tai silloin vielä puhuttiin Aspergerin syndroomasta.
Niin. Niin, no mitä se sinussa herätti, kun sä ymmärsit, että hei, mulla ilmeisesti nyt on tällainen ominaisuus?
No se oli tietysti siinäkin mistä ristiriita, mutta kyllähän se oli siinä vaiheessa vielä, se koko yleiskäsitys oli aika keskeneräinen. Ja mä niin kuin silloin jo tajusin, että enää kaikki paljon, ei ole välttämättä ihan loksaada kohdalleen. Tai että siinä on niin kuin puutteita siinä käsityksessä. Silloin ei vielä just puhuttu esimerkiksi aistiherkkyyksistä mitään. Tai jos puhuttiin niin hyvin vähän, niin siinäkin silloin lehtijutuissa esimerkiksi ei mainittu tätä. Ja toinen oli se, että kun sitten tietysti se keskittyi lapsiin tämä keskustelu, niin se siinä meni niin sekaisin tavallaan, kun puhuttiin niin kuin näistä asioista, millä voi niin kuin tunnistaa lapsessa mahdollisesti olevan oireyhtymän. Ja sitten ne asiat, mitkä oikeasti vaikuttaa sen lapsen elämään, ne niin kuin meni jotenkin sekaisin. Että ihmisillä oli sellainen käsitys, että se on niin kuin niitä suurin ongelma, että ne puhuu muodollisesti tai käyttää jotenkin erityistä kieltä tai jotain tämmöistä, mikä oli niin kuin kuitenkin sen lapsen oman olemisen kannalta hyvin sivuseikkoja.
No näistä autismin kirjolla olevista häiriöistä puhutaan, että ne on neurologisia kehityshäiriöitä, niin kerro vielä Timo, että miten se sinulla ilmenee? tai mikä sun oma käsitys on siitä? No, että
toi on vähän semmoinen, toi sana, toi häiriö, että siitä niin tekisi heti mieli sanoa, koska mun mielestä autismissa niin huomaa niin selvästi sen, että kun niin sanotut neurotyypilliset ihmiset puhuu häiriöstä, ne ajattelee asiaa, joka häiritsee heitä, ja sitten taas niin kuin, se autistinen ihminen taas ajattelee, niin kuin häntä häiritään paljon enemmän, että ulkomaailma ja neurotyypilliset ihmiset häiritsee häntä vähintään yhtä paljon kuin hän häiritsee niitä muita omalla käytöksellään. Että se jotenkin, se on ehkä ongelmallisin sana tässä koko keskustelussa on se häiriö, että kaikki muut mulle niin kuin menee läpi, mutta sitä, siihen tekisi aina mieli tarttua.
Mm. No mikä sun käsitys on siitä, että mikä sinussa on häirinnyt muita neurotyypillisiä ihmisiä?
Mm. Sen tietynlainen suorapuheisuus, joka niin kuin tulkitaan tylyydeksi tai tämmöiseksi, vaikka oikeasti se on niin kuin
haluaa.
Niin, se on tietynlaista oikeamielisyyttä, että niin kuin haluaa korjata jonkun asian riippumatta siitä, kuinka niin kuin, minkälaisen vaikutelman se minusta itsestäni niin kuin jättää. Että mä puhun aika paljon vähemmän niin kuin sillai omasta puolestani tai oman ajamani asian puolesta, vaan mua kiinnostaa enemmän se, että faktat tulee esille ja niin kuin ihmiset ymmärtää ne.
Mm.
Että jos mä sanon jonkun asian kärkevästi, se tarkoittaa sitä, että mä haluan, että ihmiset ymmärtää sen, ei sen takia, että mä haluaisin voittaa väittelyn.
Mm, mm, kyllä. Ja kirjoitit myös siitä, että sulle on ollut ominaista se, että jos vaikka saat jonkun toimeksiannon tai jonkun tekstin luettavaksesi, niin sulla heti päässä herää niin kuin miljoona eri vaihtoehtoa, että miten tämä voidaan tulkita. Ja sitten sun pitää niin kuin pallotella sitä, että mitähän nuo muut nyt haluaa, että minä tästä tulkitsen.
Niin, no se on se, kun on mediassa töissä ja niin kun on käsittelee julkaistavia tekstejä, niin sehän on ihan niin kuin sen mun mielestä sen ammattietiikankin suuntaista, että pohtii kaikki, että miten tämä voidaan tulkita. Ja sitten jos niin kun mun omasta mielestäni joku asia esitetään niin kuin liian tulkinnanvaraiset, tästä voi tulla väärä käsitys, että niin kuin mielellään menee sanomaan kirjoittajalle tai jollekulle, että voisiko tämä nyt muotoilla toisin, koska ainakin minä niin kuin saatan tehdä tästä väärän tulkinnan, ehkä joku muukin voi tehdä.
Niin, kyllä. No näitä niin sanottuja neuropsykiatrisia häiriöitä, puhutaan kohta lisää tästä häiriösanan mielekkyydestä, mutta niitä on siis katsottu, että muun muassa ADHD ja sitten juuri tämä autismikirjon häiriö ja erilaiset nykimisiä, ehkä liikkeetkin kuuluvat tähän. Niin Marianna Stolpa, sä oot paljon tavannut ihmisiä, joiden perheessä on joku perheenjäsen, jolle tällainen diagnoosi on tehty. Niin minkälaisia arkea haittaavia asioita siitä voi seurata? Eli siis miten tämä näyttäytyy? Tämä on tietysti valtavan laaja, siis nämä kaikki nämä nepsydiagnoosit, mutta kuvaile vähän, että mistä näissä on kysymys siis näistä neurologisissa ongelmissa?
No tässä siis heti täytyy sanoa, että tätä syy-seuraussuhdettahan ei tunneta, mistä tämä neuropsykiatria. Hirvistävästi tästä tulee yksinkertaisia artikkeleita, vielä yksinkertaisempia otsikoita, mutta oikeasti tätä syy-seuraussuhdetta ei tiedetä. Ja samalla tavalla lapsi, joka on saanut esimerkiksi jonkun diagnoosin, niin se ei vielä oikeastaan kerro mitään muuta kuin, että mitä konsteja me voidaan ehkä kokeilla tämän henkilön kanssa, mutta ennen kaikkea se kysyy aikaa ja tarkkuutta tutustua siihen lapseen ja taitoa kysyä siltä lapselta, mikä sinua auttaisi tällaisessa tilanteessa. Koska ne on niin kuin sanoit, ihan valtavan moninaisia ne ilmiöt, mitä perheessä voi olla. Mutta se, mitä voidaan yhdistää, että jos vanhempi huomaa, että lapsi toimii toisin kuin ympäristö, se aiheuttaa vanhemmassa aina vanhemman itsetuntoon niin kuin liittyen enemmän tai vähemmän pelkoa, häpeää, niin kuin jotenkin semmoista hämmennystä siitä, että miksi tämä lapsi toimii toisin. Ja siitä vuorovaikutus alkaa muuttua jollain tavalla sen lapsen kanssa. Sehän voi herättää ärtymystä, että vanhempi yrittää saada niin kuin väkipakolla sen lapsen jotenkin semmoiseen lokeroon, minkä se toivoisi, että miltä vaikka muut sisarukset, miten he toimii. Silloin se herättää jo stressiä siinä lapsessa, koska se tajuaa, että sen reaktio herättää epämiellyttävän reaktion aikuisilta hänen ympärillä.
Mm.
Sitten se alkaa muokkaamaan sen lapsen sekä kehitystä että myös aivoja, jotka ovat plastiset koko ajan. Ja sen jälkeen siinä perheessä aletaan hakemaan apua. No tämä epätoivo ja kauhu ja tämä ja odotus ja suuttumus siitä, että me ei päästä asiantuntijoiden puheille. Ja asiantuntija sitten, kun lopulta tavataan, saattaa sanoa, että katsotaan, että annetaan lapselle kasvurauha. Ja edelleen, mitä kauheampi se vanhemman tilanne on, niin se niin kuin ilmapiiri tavallaan muuttuu sen lapsen ympärillä. Sitten siihen saattaa tulla varhaiskasvatuksesta valitusta, että lapsi ei toimi kuten muut. Sieltä koulusta tulee vilmaviesti tykitystä, että lapsi ei tee asioita kuten muut. Ja tästä se tavallaan se ikävin jotenkin kehä alkaakin. Että se, mikä olisi aina jotenkin tärkeää, jos sen pitäisi jotenkin yksinkertaistaa, olisi se, että jokaisessa lapsessa jokainen pystyisi näkemään aina sen hyvän ja keskittyä siihen. Että juuri sitä nämä lapset, nämäkin lapset kaipaa, niin kuin muutkin. Mutta ne, mitä ongelmia kotona niin voi olla, ne voi olla tietysti impulsiivisuutta, ne voi olla jumittamista. Lapsin erityiskiinnostuksen kohteet voivat herättää huomiota ja hän voi joutua sillä tavalla niin kuin jotenkin piikittelyn kohteeksi. Siellä voi olla unettomuutta, siellä voi olla just tämmöistä kaikenlaista tunnesäätelyn vaikeutta. Ja tämä aistiherkkyydestäkin lastenlääkärit puhuu juuri niin, että jos lapsella on tämmöistä aistiyliherkkyyttä, niin se tarvitsee tavallaan tunnesäätelytaitojen opettamista. Että tosiasiahan on se, että kaikkein parhaat tulokset lasten ja nuorten kanssa on saatu niin kuin vanhemmille annettavasta tuesta. Eli vanhempia opetetaan toimimaan tietyllä tavalla sensitiivisesti näiden lasten kanssa.
Mm. Joo, sanoit tuossa, että syy-yhteyttä ei tiedetä, mistä nämä nepsyoireet johtuvat, mutta sitten kuitenkin usein sanotaan, että ei syy ole vanhemmissa eikä siinä vuorovaikutuksessa, että se on jotenkin niin kuin synnynnäistä, että vanhemmat eivätkä olekaan voineet aiheuttaa sitä, mutta sitten kuitenkin tavallaan, mitä säkin nyt puhut, että nimenomaan vanhempia tukemalla ikään kuin toimivampaan vuorovaikutukseen, niin voidaan ilmeisesti ainakin lieventää niitä.
Joo, siis kaikkein parhaat, siis tämä on tämmöinen THL-tutkimus, kaikkein parhaat tulokset saadaan tästä. Ja tämä onkin tämmöinen kielikeskellä suuta aihe, että jos sanoo mitään vuorovaikutuksesta, niin vanhemmat luulee, että tarkoitetaan, että te olette aiheuttaneet. Mutta se on mahdotonta. Kukaan ei saa lapselleen minkäännäköistä nepsydiagnoosia itse aiheuttamalla. Mutta se on tosiasia, että levottomuutta ja impulsiivisuutta ihmisessä aiheuttaa myös esimerkiksi hyvin stressaava ilmapiiri, autoritäärinen kasvatus tai vanhempien mielenterveysongelmat. Mutta silti me ei voida sanoa, että nämä on ne syyt, jotka aiheuttaa, koska siihen tarvitaan vuorovaikutuksellisia tekijöitä, ympäristön vaikutusta, miten on siis kohdattu eri paikoissa ja sitten tarvitaan perimä. Mutta se perimä on juuri se kohta, jota ei pystytä osoittamaan, ei sitten millään magneettikuvauksella eikä millään tutkimuksella. Ja se tekee tämän hankalaksi ja semmoisen niin kuin epämääräiseksi ja siksi se on altis mille tahansa heitoille tästä aiheesta.
Mm. No puhutaan hetki siitä, että mistä sitten johtuu se, että tuntuu, että nykypäivänä nämä nepsydiagnoosit, niiden määrä on kasvanut, eikä vaan tunnu, vaan myös tilastot osoittavat niin, että esimerkiksi ADHD, joka kuuluu tällaisten hyperkineettisten häiriöiden diagnoosiluokkaan, niin näiden häiriöiden perusteella kuntoutuksen saajien määrä 12 kertaistui vuosina 2012 ja 2022 ja samassa ajassa autismikirjon diagnoosien perusteella saavien kuntoutuksen määrä kolminkertaistui. Ja yliopistoissa diagnoosipyynnöt ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja opettajilta sekä varhaiskasvatuksessa että peruskoulussa. Koulusta tulee viestiä, että siellä on jo luokassa hyvinkin suurella osalla jokin diagnoosi ja tämä ilmiö on yleistynyt myös muualla maailmassa, ettei vain Suomessa. Niin mitä ajatuksia teillä on Timo Pennanen ja Marina Stolpov siitä, että mistä tämä johtuu tämä diagnoosien määrän huima kasvu?
Niin mä ainakin erottaisin nämä kaksi asiaa, että diagnoosien määrän kasvu ja sitten niitä varsinaisten neurotyypillisten ilmiöiden kasvu, koska se diagnosointi se on vähän sama asia kuin, että jos et väittäisi, että taivaan kappaletta määrä on kasvanut, koska niitä kykenee havainnoimaan enemmän kuin ennen. Että se, siinä on niin kuin semmoinen, mä oon tietysti itse pohtinut sitä, kun tiedän, että kuitenkin autistisia ihmisiä on ollut aina. Se on tietysti keskusteltavissa, että onko ollut kuinka paljon vähemmän ja kuinka paljon enemmän, mutta niin se, että miksi sitä ei ole sillä tavalla tunnistettu, niin siihen on tietysti ihan maailma niin kuin muutenkin. Se maailma, missä lapset elää nykyään, on hyvin erilainen kuin silloin. Mä oon ajatellut esimerkiksi sitä, että no mulla itselläni esimerkiksi, koska mulla ei ollut aistiherkkyyksiä. Mulla oli enemmänkin näitä, mistä harvemmin puhutaan, näistä hyposensitiivisyydestä, eli että on liian alhainen aistimus. Mulla on ollut enemmän sitä ja siitä on ollut tietyt ongelmansa, mutta se ei ollut kuitenkaan mikään sellainen, mistä niin kun ruvetaan tutkimuksia tekemään. Niin tämä, että jos mä ajattelen vaikka omaa, että minkä takia, miksi mulla on vaikka ollut aika matala tai siis korkea kynnys niin kun valittaa asioista, niin sitä niin kun silloin se elämä oli vaan, varsinkin jos ajattelee meidän perhettä, jossa oli paljon lapsia ja vähän rahaa, niin tuntui jotenkin siltä, että vaikka mulla oli hyvin sellainen perusturvallinen lapsuus, niin mä kuitenkin aina vähän niin kun ajattelin sillä, että kyllä mun isällä ja äitillä on aika paljon niin kun lautasellaan, että en mä nyt viitti mennä niitä sitten niin kun omilla huolillani häiritsemään, että jotenkin se, niin kun, ehkä se on sitten nimenomaan tämä kynnys on nykyään niin kuin ehkä lapsilla matalampi, niin kuin se, että he tuovat ne ongelmansa niin kuin enemmän esille kuin vaikka joskus 60 vuotta sitten.
Mm. Eli sä ajattelet niin, että itse asiassa tämä ei ole mitenkään kasvanut, vaan nyt vaan ollaan tietoisempia.
Niin, tai onko sitä voi väittää tähän asiaan yhtään mitään, mutta ne on vain kaksi eri asiaa, diagnoosien määrä ja oireen tai niin kuin tämmöisten näiden ilmiöiden määrä. Mm.
No tässä on ensinnäkin teknisesti musta se, että tämä määritelmä on laventunut koko aika. Eli vuosien saatossa koko aika laajennetaan sitä aluetta, jonka tyyppisillä oireilla saa sen diagnoosin. Eli se on alun perin ollut hirveän paljon kapeampi se, mitä oireita tavallaan vaaditaan näytöksi, että voidaan asettaa tällainen diagnoosi. Mutta nykyään se on niinku tavallaan vuosi vuodelta se, missä näistä päätetään, miten tämä diagnoosi määritellään, niin se on laventunut se näkökulma. Ja tämähän silloin alkaa kattaa yhä enemmän ja enemmän nuoria. Mm. Sitten toisaalta jokainen aikakausi määrittelee sen, mikä on meille häiriöksi. Ihan kautta historian on ollut näin. Kaikki tiedetään, mitä naisista käytettiin, minkälaista termiä, jos he käyttäytyvät poikkeavasti kuin valtaosa sen ajan naisista. Ja tämä sama organisaatio, joka on määritellyt esimerkiksi näitä nepsydiagnooseja, on se sama, joka aikoinaan määritteli homoseksuaalisuuden sairaudeksi. Niinpä tästä herää valtavasti kysymyksiä siitä, että onhan tämä myös niin kuin valtakysymys, että kenet me koetaan häiriöksi. Tässä ajassa häiriötä aiheuttaa ihminen, joka ei pysty tämänkaltaisessa tehokkuusyhteiskunnassa toimimaan näiden ihanteiden mukaan. Joskus aikaisemmin niillä ominaisuuksilla sai elää ihan rauhassa siinä yhteisössään. Se ei kiinnittänyt huomiota, etkä se joutunut törmäämään niihin vaikeuksiin, joita, niin kuin vaatimuksia, joita meillä tänä päivänä on.
Mm, aivan, ja jos herättää jonkinnäköistä häiriötä, niin sitten syytä lähdetään tai ratkaisua lähdetään etsimään lääketieteestä, ja siinä on tietysti myös kaupallisia intressejä.
Siinä on kaupallisia intressejä, mutta se on myös perheille hirveän ymmärrettävää, koska jos se vaaditaan, jotta sun lasta kohdeltaisiin kunnioittavasti, niin kyllä minäkin hakisin sen diagnoosin.
Niin, niin joo, että tukea ei saa ennen kuin on se diagnoosi.
Tukea ei saa ja ymmärrystä ei saa. Niin.
Eikä välttämättä silloinkaan, vaikka sen diagnoosin sitten saa. Marina, sä tässä tähän Nepsylantia-kirjaasi, niin haastattelit psykiatri Hasse Carlsonia, joka sanoo, että hän ei koskaan nähnyt yhtä paljon näitä esimerkiksi ADHD-tarjokkaita kuin mitä nykyään. Ja tämä oli musta kiinnostavaa, että tämä Carlsonin mukaan, niin tätä epidemiaa selittää se, että tämänkaltaiset ihmiset eivät nykyelämässä löydä semmoista omaa ekologista lokeroaan. Et siihen aikaan, kun ihmiset elivät vielä luolissa, niin esimerkiksi ADHD-yksilöt olivat hyvin arvostettuja, koska he vahtivat siellä luolan suulla ja olivat skarppina ja jatkuvasti hereillä ja puolustamassa luolaa, ettei tule leijona lähelle. Ja sitten taas esimerkiksi Asperger-tyyppinen yksilö, niin oli siellä luolan perällä ja kävi pieteetillä läpi sitten vaikka ruokaa ja erotteli siitä osat, joita ei voi syödä. Et kaikille oli joku siis toimiva rooli, mutta sitä ei ole enää. Nyt tosiaan kaikkien pitäisi mahtua siihen samaan yhteen rooliin ja se aiheuttaa näitä ongelmia. Sen takia haetaan näitä diagnooseja. Musta oli mielenkiintoinen selitys.
Joo, kyllä se niin kuin työelämässähän se näkee, kun mä nyt kuitenkin olen ollut aika, mä olen siis 35 vuotta tehnyt lehtiä ja ollut monenlaisilla työnantajilla, niin sen huomaa siellä ja monet on sitä sanonutkin, että nykyään työntekijöitä kohdellaan enemmän niin kuin ne olisivat tai niin heidän pitäisi olla keskenään samanlaisia. Ja sitten, että eroavaisuuksien sietäminen on niin kuin, vaikka toisaalta niin kuin puhutaan tästä, että yritetään niin kuin erikseen vaikka just autisteille löytää tämmöisiä tietynlaisia tapoja työllistyä, niin sitten kuitenkin se toisessa suunnassa se kehitys kulkee eri suuntaan, että siellä nimenomaan sitä tilaa ja aina vaan vähemmän poikkeuksellisille henkilöille.
Mm. Niin, tosiaan Timo Pennanen, sä oot graafinen suunnittelija ja oot tehnyt vuosikymmeniä töitä lehtien parissa, niin miten tuota työelämässä näyttäytyi tämä sun autismisi?
No mä en ehti, olen töissä jo kymmenisen vuotta ennen kuin tästä tuli edes puhetta tästä asiasta. Ja et kyllähän mä olin heti niin kuin havainnut, että mitkä on mun vahvuuksia ja mitkä on mun semmoisia tilanteita, mitä mä haluan välttää. Ja on siis, voi tietysti puhua heikkouksistakin, mutta mun mielestä oli niin kuin paljon tämmöisiä asioita, joista mä niin kuin halusin pysyä erossa. Ja sitten on semmoisia, mä halusin erikoistua sitten niin kuin ehkä enemmän kuin muut. Ja mun mielestä se oli niin kuin, se olisi mun mielestä autistilehtialalla olisi mun mielestä hyvä sen takia, että se prosessihan on semmoinen, että sama asia toistuu uudelleen ja uudelleen, joskus kerran viikossa, joskus kerran päivässä, kerran kuukaudessa. Ja siinä prosessissa on aina niin kuin hiomisen varaa, että niin kuin se tapa ylipäänsä se asenne, että niin kuin paremmin oppisi virheistään ja tajuaisi, että niin kuin mä teen tämän seuraavalla kerralla paremmin, niin semmoista kehitystä niin kuin mä mielestäni kykenin edistämään aika monessa työpaikassa enemmän kuin moni muu.
Mm.
Ja sittenhän mä, sitten kun tämä automaatio tai muu tämmöinen tehokkuuskin meni sille asteelle, että pyrittiin saamaan tämmöisiä järjestelmiä, jossa jo teksti melkein tulee oikein näköisenä, taidetun näköisenä, niin kuin ennen kuin se edes tulee taittoon. Että oli semmoisia järjestelmiä. Niin sellaisten järjestelmien kehittäminen oli mulla niin kuin semmoinen aika vahva ala. Siinä oli myöskin sitä, että kun jos tekee vaikka kuvituksia tai mitä tahansa, tämmöistä vähän niin kuin, että niitä arvioidaan niin kuin fiilispohja, että onko tämä nyt hauska ja onko tämä hyvä ja kuvaako tämä tätä juttua. Niin se, että sitä arvioidaan niin kuin fiilispohjalta tai sitten ihan tämmöisen raan toimivuuden pohjalta, niin kyllä mun mielestä se toimivuuden pohjalta arviointi on niin kuin suotuisampaa kuin tämä, että yrittää arvailla, että mitä hän muut tästä tykkää.
Mm.
Kun se kuitenkin on aina vähän sellainen abstrakti tai vaikea ennakoida se muiden reaktio johonkin ideaan.
Aivan. Mutta sä olit siis tietoinen omista vahvuuksistasi ja omista heikkouksistasi ja pyrit sitten tehtäviin, joissa sait käyttää näitä vahvuuksiasi. Entä sitten tilanteessa, jossa sä etsit uutta työtä, niin kerroitko sä yleensä, että sulla on tällainen diagnoosi?
No siis tästähän on muutenkin aika moni syyden, että kerron, kun mä ylipäänsä kenellekään. Silloin kun mä sain tämän niin sanotun diagnoosin, eli kun mä olin ollut siellä tutkimuksessa, niin silloin mä kerron siitä niin kuin melkein kaikille. Mä olin silloin kahdessa työpaikassa silloin aika aktiivisesti. Kerroin kaikille, ketkä oli kuulla etäisyydellä. Samoin tietysti kotona kerroin sisaruksille ja äidille ja tällainen. Mutta sitten kun siinä niin kuin huomasi erilaisia, niin kuin, ne en tiedä, joutuiko ne ongelmat suorastaan siitä, mutta niin kuin tuli vähän semmoinen olo, että tästä niin kuin seuraa enemmän huonoja kuin hyviä asioita, että kertoo kaikille. Plus sitten tämä, että kun vaihtaa työpaikkaa ja siellä vaihtuu väkiä, niin ei voi olla olemassa mitään semmoista yleispätevää tapaa niin kuin tulla kaapista ulos kerta kerran jälkeen uusille ihmisille. Niin sitten jossain vaiheessa mä vaan niin kuin huomasin, että antaa olla. Että mä oon niin kuin ennenkin tehnyt töitä niin, että en ole itsekään tiennyt tästä tilanteesta, ei sitä tarvitse kaikille kertoa. Mutta sitten tosiaan tämä, mihin sä viittaat, niin mehän kerran mulla oli siis muutaman päivän välein oli kaksi työpaikkahaastattelua ja päätin etukäteen, että musta olisi hienoa, jos mä kertoisin jollekulle, että mä olen autisti ja se siitä huolimatta ottaisi mut töihin. Niin sitten mä päätin, että sille toiselle mä kerron vielä niin päin, että se, josta mä kuvittelen, että on todennäköisempää päästä, niin hänelle mä kerron ja toiselle en. No sitten mä pääsin sinne, minne mä en kertonut.
Mm.
Hyvä, että pääsin edes sinne.
Kyllä. Mm. Puhutaan sitten vielä tästä diagnosoinnin ongelmallisuudesta. Useinhan sanotaan, että tämmöinen niin kuin mielen ongelman häiriö ja on ihan sama kuin, että sulla olisi jalkapoikki, että se on verrattavissa. Tällaisella puheella on pyritty vähentämään stigmaa näistä mielen ongelmista. Mutta sitten taas, onko teidän mielestä todella sama asia kuin, jos on vaikka somaattinen vaiva, niin sehän voidaan todentaa jollakin selvällä verikokeella tai röntgenkuvalla ja näin, ja saadaan selkeä ymmärrys siitä, että mistä on kysymys. Mutta sitten taas, niin kun, jos on kysymys mielen ongelmista tai käyttäytymiseen liittyvistä asioista, niin nehän on aina tulkinnanvaraisia. Niin tässä on tämmöistä tiettyä häilyväisyyttä tässä diagnosoinnissa. Siitä kertoo muun muassa se, että esimerkiksi Pohjanmaalla niin ADHD-diagnoosi on alle 6% pojista ja Pohjois-Karjalassa yli 20%. Näin iso alueellinen ero, niin voiko se selittyä millään muulla kuin, että tehdään vähän eri tavalla näitä diagnooseja eri puolella Suomea?
Tämä on musta hirvittävän häilyvä tämä diagnoosi. Ja tästä herää automaattisesti noistakin luvuista sellainen kysymys, että minkälainen lapsi lopulta saa olla? Mihin me vedetään se raja, että tuo lapsi tarvii diagnoosin ja minkä tyyppinen se saa tänä päivänä olla? Ja sitten jos me vielä ajatellaan, esimerkiksi kouluikäisestä lapsesta, niin niitä papereita täyttää vanhemmat ja kouluhenkilökunta ja näin. Niin mä ajattelen, että mun mielestä se on ihan sellainen oikeusturvakysymys jotenkin sille lapselle, että miten mut määritellään, minkälainen niin kuin temperamentti ja kasvatusihanteet on ja mitä niin kuin siitä lapsesta kommentoidaan. Voi olla myös esimerkiksi vuorovaikutuksellisesti hankala tilanne opettajansa kanssa. Niin musta on aika iso juttu, että siitä lapsesta sitten aikuiset hänen ympäriltä ruksaavat mielipiteitä hänestä. Mutta tavallaan parempaakaan systeemiä ei ole keksitty. Että mulla ei ole niinku takataskussa mitään vaihtoehtoa tähän. Mutta kyllä mä suhtautuisin näihin sillä tavalla, että kauhean monihan ei tunnista sitten myöhemmällä iällä ollenkaan esimerkiksi just ADHD-kuvausta itsestään. Et nehän on sellaisia, joita sitten hylätään. Samoin hämmentävän moni jättää lääkityksen aika nopeasti tietyn ajan jälkeen, mikä ei tarkoita, etteikö se auttaisi älyttömän monia, mutta että kyllähän tässä paljon semmoista liikkuvuutta on. Ja nyt kun viittasit tuohon Hasse Carsoniin, niin hän sanoi mulle myös tämän, että niin, me autetaan lääkkeillä niitä, joita me ei millään muulla asialla osata auttaa. Ja ihmistä autetaan silloin, kun hän on niinku sen oman pulmansa tai ominaisuutensa vanki, että se kampittaa häntä liiaksi arjessa, niin silloin lähdetään auttamaan. Mutta aika moni asia pääsee tämmöisen nepsydiagnostiikan piiriin, jos nyt aletaan miettimään, minkälaisia tapoja voi olla. Ja oikeastaan kyllä mulla on aina se kysymys, että onko niin, että kaikki ihmiset, jos stressitaso nousee tietylle niin kuin tasolle tai tietyissä puitteissa, tietyillä elämänkokemuksilla kasvaneilla ihmisellä, niin voiko meillä kaikilla puhjeta joku tällainen? Tämä aika on myös sellainen, joka on hirveän kuormittava ja ihan hirvittävän vaativa monilla tasoilla. Ja meidän aistit ylikuormittuu koko aika äänistä ja väristä ja niin kuin digilaitteiden antamasta informaatiosta. Et ihan se informaatiomäärä, mitä meidän silmät ja aivot ja korvat saa koko aika, niin kyllä se herättää kysymyksiä, että näinkö tämä käyrä vaan nousee. Näin diagnosoituja ihmisiä syntyy koko ajan lisää ja lisää.
Niin ja sitten jos kaikilla tosiaan on diagnoosi, niin onko sitten kenelläkään loppujen lopuksi, jos tämä todella laajenee ja näitä oireita lisätään tähän diagnoosilistaan.
Mä halusin, toi mitä Timo sanoi, niin mä ajattelen just noin, että näitä ihmisiä on aina ollut, mutta eri aikana eri asiat häiritsi ympäristöä.
Niin sitten mä jotenkin muistelen sitä, että silloin jo että jo neljännen luokan jälkeen jaetaan lapset kahtia, että nämä on niin kuin kyvykkäämpiä ja nämä on sitten niitä duunareita tai jotain tällaista. Että silloin ehkä niin kuin just tämän jaottelun kautta, niin ei kaikennäköisten ihmisten kanssa tullut tekemisiin. Mä muistan esimerkiksi sen, en muista kuinka vanha mä olin kouluikäinen, niin me mentiin, se oli varmaan joku seurakunnan järjestämä retki, mentiin tuonne Lempäälän Kivalakotiin, missä oli vammaisia lapsia. En muista, oliko siellä sekä kehitysvammaisia että fyysisesti, taisi olla molempia. Ja mä en ollut ikinä ennen nähnyt sellaisia lapsia missään. Ja sitä niin kuin tuli semmoinen olo, että on niin kuin olemassa tämmöisiä erilaisia maailmoja, joita sitten niin kuin toiset sysätään. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että varmaan silloin on niin kuin myöskin autistisia lapsia on sitten sysätty jonnekin, mistä mä en ole niin kuin tiennyt. Mutta kun ei ole niin kuin oikeastaan mitään dataa olemassa siitä, että onko tällaisia tapahtunut, niin se on vaan semmoinen niin kuin mielikuva.
Kyllä.
Tuo on hirveän kiinnostavaa, koska yksi iso asia, mikä kaikki nämä kuntouttajat esimerkiksi nostaa, mutta myös lastenpsykiatrit nostaa, että jos jotain saisi toivoa näille kaikille lapsille meillä nykypäivänä, niin olisi pihaleikit, jossa lapset joutuu hirveän monenlaisten ihmisten kanssa tekemisiin, oppimaan sääntöjä, tulemaan toimeen hyvin erityyppisten niin kuin lasten kanssa. Ja jotenkin ne systeemin säännöt ja toisenlaisen lapsen kohtaaminen tulee paljon tutummaksi. Et mitä enemmän nämä olivat jotenkin asiantuntijoita, niin sen helpompia ne vinkit oli. Että aina tuli tämä aikaa ja pihaleikkejä. Minusta se oli hirveän hauskaa.
Joo, siis mehän on kasvanut semmoisessa kerrostalossa, jossa siis kauppalan vuokrakerrostalo, jossa oli, me laskettiin, että olisiko se ollut parhaimmillaan 60 alaikäistä lasta samassa talossa. Eli se on ollut semmoista, ja just tästä tulee niin kuin mieleen, kun puhutaan koulukiusaamisesta, niin että eikö ihmiset enää ole, tai lapset ole enää niin kuin muualla tekemisissä keskenään kuin koulussa. Että silloinhan me oltiin koko ajan joka paikassa muiden lasten kanssa tekemisissä. Oli harrastuksia, ja sitten oli ihan nämä pihaleikit, ja, tai sitten niin kuin oltiin toistemme kotona. Ja niin kuin, että se mulla aina tietenkin takertuu korvaan tämä koulukiusaaminen sen takia, että mun omat ei mitenkään merkittävät kiusaamistapaukset tulee kyllä enemmän mieleen niin kuin ihan muut paikat kuin koulu.
Ja tuossa tuli vielä se mieleen, että nämä tämmöiset ihan nepsykuntouttajat nostaa myös siis semmoisen niin kuin altistamisen, että koska perheet on pienentynyt ihan hirveästi, niin siellä on niin kuin, saattaa olla yksi vanhempi ja yksi lapsi ja tämmöisiä perheitä on tosi paljon. Ja sä et tavallaan altistu eri ikäisten ihmisten kanssa tekemisissä olemiseen. Ja mitä, jos vielä löydetään joku diagnoosi, niin se lapsi tavallaan vielä enemmän eristetään tai aletaan jännittää sen lapsen käytöstä, jolloin ei tule sitä semmoista oppia, mikä tulee sosiaalisissa kontakteissa. Että yksi suuri huoli kuntouttajilla on myös, niin kuin tietysti on tämä vanhemmuuden käsiparien puute, mutta on siis se, että kontaktit on niin vähäisiä erityyppisten ihmisten välillä ja eri ikäluokkaan kuuluvien ihmisten välillä.
Joo, mä oon kanssa miettinyt sitä, että onko niin kuin koulu niin kuin liian tämmöinen homogeeninen ympäristö, että just se, että kun on sitä tiettyä ikäluokkaa, niin pistetään yhteen, että ne, niin kun se jotenkin korostaa sitä keskinäisten erojen hakemista. Ja mulla on ihan samanlaisia kokemuksia ehkä ollut työelämästäkin, että jos jossain työyhteisössä niin kun alkaa vaikka yksi sukupuoli korostua enemmän tai samanikäisiä tulee tai jotain, sitten ne harvat poikkeukset sitten ehkä niin kun alkaa kokea vähän ikävämpiä asioita siellä töissä kuin ennen.
Aivan.
No mitä sanon vielä sano. Se. Mä oon alkanut miettiä niin kuin tätä kirjoittaessani sellaista asiaa, että meillä on pienryhmiä, jotka pelastaa tosi monen lapsen ja ne on aivan huikeita ne erityisluokan opettajat, joita mäkin olen tavannut ja niiden taidot ja ideat on aivan niin kuin mielettömiä. Mutta samaan aikaan mä mietin sitä, että lapsi, jolla on hankaluuksia, vaikka sosiaalisesti tai ihan oppimisvaikeuksia, menee pienryhmään, jossa jokainen lapsi joutuu sietämään tosi monenlaisia vaikeuksia omaavaa lasta. Mutta sitten siinä yleisopetuksen puolella ne tavallaan ei joudu sietämään mitään, koska ne siivoo pois ne, jotka toimii ja reagoivat jotenkin toisella tavalla. Ja tällä mä en tarkoita, että opettajien pitäisi niinku ihan mistä vaan selviytyä, en ollenkaan. Mutta kyllä siinä jotain hassuakin on tässä, että laitetaan nuo tuonne omaan ryhmään ja ne sietävät sitten kaikki keskenään.
No yksi asia, mikä mua itseni vähän häiritsee ja tämä on ehkä hiukan epäkorrektia sanoa, mutta joskus tuntuu, että se, että saadaan vaikkapa nuorelle jokin tällainen nepsydiagnoosi, että se on ikään kuin keino hyväksyttää se nuoren huono käytös, että on siis väkivaltaisesti käyttäytyviä nuoria, jotka haistattelee aikuisille, jotka yrittävät häntä auttaa ja kieltäytyvät menemästä kouluun, koska heillä on diagnoosi, että sitä käytetään vähän niin kuin selityksenä. Että onko neuropsykiatrinen häiriö lupa käyttäytyä huonosti?
Mä sanon vaan sellaisen asian, että kuten huomaat, mulla on tämmöinen aika impulsiivinen ja nopea tapa vastata. Se on taas minun ominaisuuteni. Niin, että yksi erityisluokan opettaja just sanoi, että hän aina ensimmäiseksi syksyn vanhempainillassa sanoi, että ei ole sellaista diagnoosia, joka oikeuttaisi huonon käytöksen. Että senhän tekee luokassaan aina selväksi. Mm.
Mitä sä ajattelet, Timo?
Niin, se käytöskin on tavallaan aika määritelmällisesti semmoinen.
Monitulkintainen.
Niin, koska siis tämähän on just ollut ongelma alun perin autismin tutkimuksessa on se, että ei niin kuin tavallaan mietitä sitä sen henkilön sisäistä kokemusta, vaan nimenomaan sitä, miltä sen käytös näyttää ulospäin. Mutta sitten jos ajattelee, kun mä en sillä oikein, mä en osaa tähän samaistua tähän, mikä tämä termi on, kun just saadaan näitä, tunneromahdus on ainakin yksi tämmöinen termi, mitä käytetään. Ja sitähän monta kertaa ei niin kuin ulkopuolinen ymmärrä, että se ei todellakaan ole mitään kiukuttelua tai huomion kipeyttä, vaan siinä on oikeasti taustalla joku hyvin suuri tuska tai hätä. Mutta sitten se, että onko nämä kaikki käytösongelmat nimenomaan tämmöisiä tunneromahduksia vai onko ne jonkun muun aikaansaamia, niin mä en osaa tähän ottaa mitään kantaa, koska he mä oon niin kuin niiden kanssa tekemisissä ollut ikinä varsinkaan aikuiselämässä, enkä mielestä, eikä lapsuudestakaan tule mieleen tämmöisiä tilanteita. Niin parempi, että mä en niin kommentoi tätä ollenkaan.
Okay. Mutta sä Timo kirjoitat mielenkiintoisesti tässä oikein silmin kirjassasi, että tämmöistä niin kuin vähemmistöstressiä tai tämmöistä syrjinnän kokemusta tai sen pelkoa, niin se aiheuttaa painetta ja siinä on semmoinen pysyvältä tuntuva asetelma, että toinen osapuoli on kyseenalaistettuna jatkuvasti sen takia, että hänellä on vaikka tämmöinen neuropoikkeavuus ja toinen on täysin turvassa siltä kyseenalaistukselta, koska hän on niin sanotusti normaali. Ja että niin kuin sä tiedät, että paras kurssi on sellaisilla käytöksen peruspalikoilla kuin kohteliaisuus, huomaavaisuus, ystävällisyys ja hyväntahtoisuus. Mutta kirjoitat, että mistä autisti voi tietää, että kuinka paljon hänen pitää maskata, siis peittää näitä piirteitään, että nämä pyrkimykset käyvät varmasti kaikille selviksi, että hän pyrkii näihin hyviin asioihin. Esimerkiksi, että kuinka monen sekunnin katsekontakti riittää, että pidetään hyvän tahtoisena. Ja jos ei halua altistaa itseään tungetteleville kysymyksille, liika yrittäminenkin on riski. Näin kirjoitat, että hyvin kuvaat tätä asetelmaa, joka ehkä neurotyypillisille on vaikeaa ymmärtää.
Joo, siis tämä katsekontakti, niin jotenkin se on just tämmöinen tyypillinen piirre, joka pidetään, että se on niin kuin itsestäänselvää, että kaikkien pitää pystyä katsekontaktiin. Jos ei pysty, niin sitten siinä on jotain hämärää, että sehän tuo tyyppi niin kuin valehtelee tai se täytyy loukkaavasti. Ja sitten mä niin kuin toimin niin kuin tämän esimerkin esille, että sitten kuitenkin kun ihmiset istuu autossa rinnakkain, ne pystyy keskustelemaan ja katselee lasista ulos, eivät katso toisiinsa, mutta pystyvät kuitenkin keskustelemaan keskenään. Että se on niin kuin kaikille luonteva käyttäytymistapa, mutta sitä ei hyväksytä missään muualla kuin siinä, kun istutaan autossa rinnakkain.
Kyllä, kyllä, joo. No mitä sitten mä ajattelet siitä, että nyt jälkikäteen ajateltuna sun lapsuutta ja nuoruutta, niin olisit sä tarvinnut jotakin tukea, mitä sä et saanut silloin?
Mä aika nuoressa iässä niin kun jo omaksuin sen tietynlaisen skeptisyyden melkein kaikenlaiseen huolenpitoon tai tämmöiseen niin kun lääkärissä ja niin kun monissa paikassa niin kun jotenkin tuli semmoinen olo, että no ei nyt niin kun tajua yhtään, että mitä mä tässä yritän sanoa. Eli kun on semmoinen tietynlainen skeptinen perusluonne, niin jotenkin kyllä sitä kun oppii tulemaan sitten sen oman skeptisyytensä kanssa, että en mä oikein tiedä. Vielä nytkin on tuntuu vähän siltä, että sellaisia ihmisiä, jotka hän oikeasti ymmärtää sen autismin niin, että hänen kanssaan voi ihan oikein tuloksellisesti keskustella jostain asiasta, niin tuntuu, en mä niin kuin, mun mielestä se on sellainen pilvilinna, että en mä niin kuin halua sellaista niin kuin haaveilla.
Suhtaudut pessimistisesti siihen, että,
niin.
Että voitaisiin todella ymmärtää niin, sinua tai, ja muita niin, autisteja.
No joo. Mutta se on semmoinen asia, että mä en oikeastaan ajattele kovinkaan paljon just sen takia, että kun mulla on ollut niin kauan semmoinen tietynlainen asenne.
No sä oot kirjoittanut jo vuonna 1999 Helsingin Sanomien yleisön osastolle näin, että ehkä Aspergerin syndrooma, jolloin silloin käytettiin vielä tätä nimiä, onkin vain yksi projektio ihmisaivojen suunnattomista resursseista. Ja vaikeudet johtuvat ulkomaailmasta, joka on rakentunut toisenlaisen projektion ehdoilla kuin tietokone, jossa on toimiva, mutta harvinainen käyttöjärjestelmä. Ja tärkein enemmistöaseman tuoma etu on oikeus määritellä se, mikä on epänormaalia, poikkeama tai häiriö. Mitä sä ajattelet, Marjana, tästä?
Briljantti. Tämä on aivan huippuhieno mun mielestä. Juuri näin.
Niin, että kysymys ei olisikaan häiriöstä, vaan osoitus siitä, siis näissä kaikissa näissä neuropsykiatrisissa NS-häiriöissä, että ei olisikaan tämmöinen psykiatrinen ongelma, vaan osoitus siitä, että miten monella tavalla meidän aivot voi toimia.
Musta se on juuri tätä. Tämä oli mun mielestä ihan huippuhieno, miten hän määritteli tämän.
Mutta se on hassua, että siis silloin joku muukin esitti kyllä tämmöisiä vähän samanlaisia vertauskuvia, että se on jännä, että se ei ole siitä lähtenyt kehittymään. Että sehän on hassua, että mä oon huomannut, että on jotkut ihmiset on niin kuin, löytänyt sen kirjoituksen Hesarin arkistoista nyt myöhemmin ja niin kuin oikein kommentoinut, että kuinka sä oot voinut olla noin paljon edellä aikaa. Mutta mun mielestä kyllä silloin sitä ajatusta oli jo silloin esillä. Jossakin. Että mä oon kyllä niin kuin törmännyt siihen silloin jossain muuallakin, vaikka toi oli ihan mun oma muotoilu, niin kyllä, niin siitä huolimatta. Niin, että sitten se on jännä, että nyt muistaakseni Hesarissa oli viime vuonna sellainen laaja autismiartikkeli. Ja siinä niin kuin puhuttiin, että aivan viime vuosina on ruvettu niin kuin pohtimaan asiaa eri näkökulmasta. Ja ne oli itse asiassa ihan samoja asioita kuin mitä mä kirjoitin silloin vuonna 1999. Että jotkut asiat sitten vaan niin kuin, ne jää sinne pinnalle jotenkin poreilemaan, että niitä ei niin kuin osata lähteä kehittämään niitä ajatuksia.
Mä ajattelin, että niillä on niin kuin labbareita. Et nyt pakko sanoa se, että kyllä niin kuin tutkimuksesta, ihan hirvittävästi tutkimusta tehdään lääkeyhtiöiden rahoilla. Ja lääkeyhtiöt tarvitsee diagnoosin siihen, että saadaan, kun keksitään, kehitetään uusi diagnoosi, kehitetään, saadaan kehitettyä siihen lääkkeitä, niin, niin tota, onhan se siis, nehän on kuitenkin niin kuin ihan voittoa tavoittelevia yhtiöitä, lääkefirmat. Niin kyllähän meidän täytyy kaikesta hyvästä työstä huolimatta, mitä he tekevät, myös nähdä tämä puoli, että mitä, se on koko aika laajentunut se, mitä kaikkea me voidaan lääkitä ihmismielessä. Että onhan siellä joltain kantilta niin kuin tulee ihan tämmöinen halu diagnosoida ihmisiä, lääkitä ihmisiä. Että onhan siinä ihan oikeasti intressejä, ihan tämmöisiä, tämän tyyppisiä, kyllä, milloin nämä poreilevat briljantit ideat ja näkökulman niin kuin laventamiset jää peittoon, koska siitä ei tavallaan kukaan hyödy, paitsi ne ihmiset itse, että semmoinen moninaisuus saisi kukoistaa ja lisäisi niin meidän ymmärrystä vaan siitä, mitä kaikkia ihmismieli voi olla.
Aivan, että medikalisaatio on semmoinen kylmä tosiasia tässäkin. Timo Pennanen, sä oot tuossa sun oikein silmin kirjassasi vähän peilaat sitä, että miten mediassa on käsitelty autismia. Ja tota, muun muassa otit esille, että vuonna 1998 Ylen TV1 Prisma-ohjelmassa käsiteltiin autismia ja muun muassa kerrottiin, että autistiset henkilöt eivät opi erottamaan itseään toisista ja eivät osaa valehdella ja eivät ymmärrä huumoria ja eivät osaa ajatella tulevaisuutta. Eli aika alhainen oli tietotaso parikymmentä vuotta sitten, mutta miten sä arvioisit, että nykyään tunnetaan tätä autismin kirjoa?
Ensinnäkin mä epäilen, että on ollut kyllä ulkomainen ohjelma, mikä on esitetty. Että Yle on vaan esittänyt jonkun muun tekemän ohjelman, mutta siis välillä tuntuu, siis kyllähän nämä asiat niin kehittyy ja on tota, tietoisuus kasvaa, mutta sitten myöskin siinä rinnalla lisääntyy monet tämmöiset niin kuin lieveilmiöt, että just tämä, että jos vaikka pyritään, toiset pyrkii tota, vähentämään aistijärsykkeitä julkisissa tiloissa, niin sen toiset taas pyrkii lisäämään sitä, että siinä, että se niin kuin tuntuu vähän siltä, että jo pelkästään se, että saataisiin niin kuin hillittyä sitä ärsykkeiden kasvua, että se olisi jo niin kuin tavoite sinänsä.
Että tehtäisiin kaikille miellyttävämmäksi ja rauhallisemmaksi.
Niin, että kehitys menee vähän niin kuin edestakaisin. Tai niin, tässä koko ajan kahteen suuntaan.
Niin. Nyt tässä joku aika sitten tuli Ylellä erittäin suosituksi noussut Kirjolla-sarja, joka oli tämmöinen reality-sarja nuorista, jolla oli jonkinnäköinen nepsydiagnoosi. Niin mitä ajatuksia sinussa heräsi tästä sarjasta?
No siis se oli oikein mukava katsella ja sillä tulihan siitä semmoinen leppoisa olo, kun sitä katselin, että siinä oli semmoinen tunnelma. Mutta sitten kun sitä niin kuin aina vaan ihmiset enemmän kehuu, niin kyllä mä rupean särsyttää vähän siinä tämä, että ne, siinähän aika vähän puhuttiin kenenkään oikein konkreettista ongelmista. Ja sitten jos oli jotain ongelmia, niin ne oli nimenomaan siihen henkilöön itsensä liittyvää. Ei, niin kuin ei käsitelty ollenkaan niin kuin sitä muiden ihmisten aiheuttamaa ongelmaa tai ulkomaailman aiheuttamaa ongelmaa. Mikä nyt kuitenkin, jos, ja sama asiahan on tässä tota, Aidasta kertova elokuva, mikä oli nyt tämä Neurotyypit. Eli niissä kyllä puhuttiin ongelmista, mutta jotenkin se, että katsoja voitaisiin niin kuin laittaa kohtaamaan omat, niin kuin oma roolinsa siinä autistien elämän hankaloittajana, niin sitä puolta ei oikein tule esille vielä oikein missään tämmöisessä ohjelmassa. Ei tullut siinä Kirjolla eikä myöskään tässä Aida-elokuvassa.
Niin, että tämä fokus on koko ajan siinä, että miten neuroepätyypilliset poikkeavat neurotyypillisistä ja häiritsevät sitä NS-normaalia arkea, eikä siinä, että miten itse asiassa neurotyypilliset häiritsevät neuroepätyypillisiä.
Niin, just, että jotenkin jossain vaiheessa olisi kiva saada niin kuin nähdäkseen se myöskin semmoisen ohjelman, jossa niin kuin oikeasti tuodaan esille se autistin näkökulma, kuinka sietämättömiä ihmisiä neurotyypilliset voivat pahimmillaan olla. Niin tämmöistä asiaa ei käsitellä missään.
No kerropa, miten sietämättömiä voivat olla.
No siis.
Tai mikä sulla on sellaista, mitä sä et ymmärrä?
No mullahan on siinä mun kirjassa tämmöinen osasto, jonka nimi on tylyt ja röyhkeät. Eli tylyt tarkoittaa autismien tylyyttä ja sitten tota, röyhkeys on sitten sitä, mitä niin kuin mun mielestä ärsyttää eniten niin sanotussa neurotyypillisessä. Se semmoinen jatkuva utelu ja se semmoinen niin kuin väärien, mutta varmojen tota, johtopäätösten teko. Ja niin kuin tämmöinen, että ne on niin kuin jotenkin sokeita sille omalle normaaliudelleen. Mutta en mä nyt rupea tässä sen niin kuin tarkemmin, mutta se tylyttäröyhkeet osasto siellä mun kirjassa on semmoinen, missä kerrotaan tästä mun mielestä aika tyhjentävästi.
No niin, sieltä voi lukea.
Mun tuli tuosta puheenvuorosta mieleen sellainen, että joku kehitys, mistä se oli joku kehityspsykologi, joka sanoi siitä, että ei ujon lapsen ongelma ole se ujous, vaan siis se, miten ne vanhempien kannattaisi kysyä, mitä tunteita tämä teissä herättää, tämä lapsenne ujous, ja miksi se on teille ongelma? Niin mä oon ihan just näin, että siirretään sitä fokusta hetkeksi siihen, että mitä se kertoo meistä. Mä itse kirjoitin kirjassa, että lapset ovat lyhtyjä, jotka valaisee meidän pimeät nurkat. Ja mä oon tätä mieltä, että terveet lapset reagoi ylikuormittavaan ympäristöön, ja olisi syytä nyt havaita, että ne lapset ei ole tässä ne ongelmat, jotka reagoi, vaan se ympäristö.
Niin. No kuinka kauan tämä voi, Marianna Stolpam, sun arvion mukaan jatkua tämä tilanne, että näiden diagnoosien määrä vaan kasvaa ja kasvaa?
Niin, no tämähän on varmaan sellainen matemaattinen, että mihin se hypetyskäyrä menee, mille korkeudelle, että jossain kohtaa se epäilys, sitä mukaan se lisääntyy. Nyt mä huomasin itse asiassa, että keväällä tuli esille myös tämmöinen masennusdiagnoosiin näin samalla tavalla skeptisesti suhtautuva tutkimus, jossa puhutaan siitä, että ihmiselle annetaan masennusdiagnoosia, mutta se edelleenkään ei kerro mitään niistä syistä. Ja tässä on ihan sitä samaa, että annetaan yhä useammalle ja useammalle ihmiselle joku nepsydiagnoosi, mutta kukaan ei edelleenkään tiedä, että miksi tämä ihminen reagoi tässä tilanteessa näin.
Aivan, niihin juurisyihin ei päästä käsiksi.
Niin, koska niitä ei tavallaan, niin, ne voi olla hirveän moninaiset. Ne on niin kuin liian moninaiset, että siihen ikään kuin pystyttäisiin keskittymään niin. Ja tutkimaan sitä.
Jos sulla olisi, Marianna, nyt valta, niin mistä päästä sä lähtisit ikään kuin muuttamaan tätä tai purkamaan tätä ilmiötä?
No joo, no mun mielestä on semmoinen yleinen suvaitsevaisuuskeskustelu, että tämä on valtavan iso palapeli, johon voi liittyä. Meillä on esimerkiksi psykiatreja, jotka ei usko ollenkaan näihin nepsydiagnooseihin, vaan pitää, että kaikki on tavallaan trauman aiheuttamaa. Sitten me tiedetään sellaisia asioita, että jo raskausvaiheessa äidin stressitaso vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen. Meillä on hirvittävän paljon sellaista tietoa, joka sekoittaa niin kuin tätä soppaa. Mutta jos mä saisin niin kuin taikasauvan, niin ehkä mä taikoisin perheisiin lisää käsipareja. Mä en haluaisi yhtään lisää joustoa työelämään, koska mun mielestä ihmisillä ei ole aikaa mihinkään tehdä mitään kunnolla, antaa kasvaville mukuloille yhtään. Se ei ole siis heidän vikansa, vaan siis yksinkertaisesti nämä vaatimukset. Ja jotenkin on kyse neuvolatyöntekijästä, hänellä ei ole aikaa, on kyse niin kuin vanhemmuudesta, aikaa ja käsipareja ei ole riittävästi. Että olisi semmoinen, tiedättekö se niin kuin hidastus, joku semmoinen vipu, josta voisi vetää, että tämä kaikki pyörisi himpun verran hitaammin. Sitten meillä olisi aikaa kuunnella, koska moni sanoi, että pienryhmissäkin lapset pelastuu sillä vaan, että opettajalla on oikeasti aikaa kuunnella, että mikä sul on ja mikä tämä ihminen on. Eikä vaan, että nyt hoidetaan nämä hommat, niin. Koska tämä kuuluu ohjelmaan. Hidastus oli se mun taikasauva.
Vetäkää joku käsijarrua,
niin.
Kiitos.
Joo.
Ihan tähän loppuun niin haluaisin sanoa sen, kun Timo, sä oot kirjoittanut siitä, että sä oot ikään kuin vapauttanut itsesi sellaisen täydellisen elämän vaatimuksesta. Ja tämä on sellainen ajatusmaailma, minkä soisit ja minä soisin myös niin sanotulle enemmistölle käyttöön otettavaksi. Eli sä et ole ikinä ikään kuin odottanut mitään, ainakin kirjoitat siis, että tätä mun elämässä pitää tapahtua, että sit mä oon onnellinen, vaan sä oot tyytyväinen nyt.
Joo, no toi itse asiassa, kun oli se parjattu Prisma-ohjelmassa, sanottiin, että autistimme ei osaa kuvitella tulevaisuutta, niin siinä on semmoinen tietty totuuden siemen on just se, että koska autistille niin kuin tämä neurotyypillistä maailma on niin vaikeasti ennakoitava, niin sitten on myöskin niin kuin vaikea nähdä se oma tilanteensa siinä tulevaisuudessa. Niin ehkä se on niin kuin ollut mulla semmoinen, että ei kannata niin kuin liikaa stressata, että kyllähän tässä niin kuin voi tarttua tilanteeseen ja toimia sen mukaan ja sitten katsoa, että mihin tässä päätyy. Että se, mitä mä mainitsin siinä, että kuinka niin kuin tämmöinen ajattelutapa on aika yleinen, että vanhana istutaan keinotuolissa tai kuolivuoteella ja kadutaan tekemättömiä ja tehtyjä asioita. Niin jotenkin se ajattelutapa on mulle kyllä, niin kuin, että niin kuin tekee jotain sen takia, että ei sitten vanhana keinotuolissa kadu jotain, että ei ole tehnyt. Niin ei semmoiseen niin kuin pidä takertua liikaa.
Kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitos teille kuuntelijat. Tämä ja kaikki aiemmat jaksot löytyvät Areenasta Sarjavalto hakusanalla ja muista merkitä tämä ohjelma suosikiksesi, niin saat sitten ilmoituksen, kun uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi. Ensi viikolla sitten uusia tarinoita.